Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Hanka Schánělová.
Reportér BBC zjišťoval nálady na Krymu. Poloostrov podle něj připomíná přetopený kotel plný žoldnéřů. Na diplomatické řešení ukrajinské krize zbývá jen pár dní. Ukrajinské zásahové jednotky na náměstí Majdan byly vycvičeny za peníze z britské humanitární pomoci. Japonsko si dnes připomíná 3 roky od neštěstí ve Fukušimě. Mimo jiné tak činí prvním hraným filmem o následcích jaderné havárie. Výstavba bytů pro evakuované se však zasekla. V montovaných ubytovnách žije pořád ještě 98 tisíc lidí, většinou důchodců.
Po celém Krymu vyrostly během několika dní silniční zátarasy, píše v reportáži z místa zpravodaj BBC Mark Lowen. U jednoho z nich se cestou do Simferopolu zastavil také tým britské stanice. Následovala důkladná prohlídka. Muži zjišťovali, zda ve vozu nepašují něco ze západu Ukrajiny. Většinou zde mluví o ilegální revoluci nebo puči, píše Lowen. Posádku ozbrojenců u zátarasu tvořila zvláštní směs. Byl tu ukrajinský policista, který zběhl z Kyjeva do proruské enklávy, ozbrojení ruští vojáci a skupina kozáků.
Jeden z nich svolil k rozhovoru. Přišli jsme z Ruska, jsme v právu, protože nás o to požádalo místní obyvatelstvo. Bojí se ukrajinských fašistů, říká muž. Vedle něj stojí voják se srbským symbolem na uniformě. 4 písmena S jsou zkratkou hesla Jen v jednotě je spása Srbů. Protože jsem působil několik let v Bělehradu, přešel jsem plynně do srbštiny a zeptal se ho, odkud je, píše britský novinář. Z jižního Srbska, zněla odpověď. Přišel jsem pomoci svým pravoslavným bratřím. Jsme stejní a tak je přirozené, že jsem tady, řekl muž s kalašnikovem.
I když odmítl, že by patřil k polovojenským složkám, poznám hned, že je to četník. Příslušník nacionalistických srbských jednotek, které bojovaly v Jugoslávii a dnes se tu a tam vynoří někde ve světě jako žoldáci, připomíná britský reportér. Strážci zátarasu tvrdili, že zde pouze brání místní obyvatelstvo. Mám však nepříjemný pocit, že představují vážnou bezpečnostní hrozbu a někdo by je měl rychle spacifikovat, poznamenává Lowen. Podle něj přítomnost těchto ozbrojenců ukazuje vážnost situace na Krymu. Jedna z takových skupin nedávno zabránila delegaci OBSE v cestě na poloostrov. Aby nedošlo k mýlce, rovnou začali pálit do vzduchu a mise se musela dát na ústup.
Na poloostrově panuje napětí a mnozí balí kufry, například manželé Roman a Táňa Borodinovi. Na návštěvě v jejich sevastopolském bytě se mi zastihl uprostřed balení, chtějí pryč. Bojí se o svou 4letou dceru Mášu, míří do Kyjeva, píše v reportáži Lowen. I když jsou Borodinovi etnickými Rusy, nijak se nepodobají těm, kteří volají po vojenské pomoci Moskvy. Chceme pryč, tady panuje nevyzpětatelná atmosféra, říkají. Nikdo podle nich netuší, co chce Putin doopravdy s Krymem udělat. Může to tady klidně skončit válkou. A nechci, aby byla z Krymu druhá Bosna nebo Kosovo. Je to hrůza, říká Borodin.
Většina místních Rusů však od Moskvy čeká pomoc. Ukrajinci jsou pro ně fašisté nebo banderovci. Narážka na nevelkou skupinu extremistů z Majdanu se zde mísí se vzpomínkou na západoukrajinské nacionalisty z dob druhé světové války. Dávno zasutá historie obživla s nečekanou a děsivou silou, připomíná BBC.
Roman si ale ruskou pomoc nepřeje. Žil jsem 10 let v Ruské federaci. Vím dobře, jak to tam vypadá. Všude je korupce a nulová svoboda slova, stěžuje si. Odmítá také tvrzení, že by Rusům na Krymu hrozilo násilí. Strávili jsme teď 6 měsíců ve Lvově. S Rusy tam jednají úplně normálně. Žádnou agresivitu jsme nezaznamenali. Veškeré obavy pramení z televizní propagandy. Televize je v současnosti nejnebezpečnější médium, říká. Jeho hlas je sice ojedinělý, může však být signálem, že krymská vláda přecenila podporu obyvatel před nedělním referendem. Ale spíše to přeci jen vypadá na drtivé vítězství proruských sil, míní BBC. Na hlavním sevastopolském náměstí celé dny vyhrávají vlastenecké písně. V jedné se zpívá, že Krym je totéž co Rusko. Pro dav, který si tuto melodii zpívá, je všelidové hlasování jedinou nadějí. chtějí se pevně přimknout k pevninskému Rusku.
Pravda je taková, že Ukrajina už Krym ztratila. Ovládá ho odštěpenecká vláda, ruské jednotky, žoldáci a polovojenské skupiny, připomíná BBC. Většině se to líbí, ale i na Krymu žijí Rusové, kteří mají strach z toho, až Moskva konečně otevřeně sdělí, jaké má s poloostrovem záměry.
Příští dny budou rozhodující pro diplomatické řešení ukrajinské krize, ale příliš nadějně to nevypadá, píše v analýze americký reportér BBC Mark Mardle. Šéf americké diplomacie John Kerry se dnes odmítl setkat s Vladimírem Putinem, dokud nedostane z Moskvy alespoň částečné záruky ohledně budoucího uspořádání. Spojené státy varují, že pokud proběhne na Krymu referendum, okno pro diplomatické řešení se úplně uzavře. Zbývá tedy jen pár dní.
Obě strany potvrdily, že Putin nabídl Kerrymu schůzku, ale Washington ještě předtím požaduje, aby Moskva vyjasnila své postoje k několika sporným bodům. Američané mimo jiné chtějí, aby Rusko akceptovalo západní pohled na krizi a především, aby zlepšilo své chování. Prezident Putin má totiž nepříjemný zvyk zesměšňovat zahraniční diplomaty a politiky. Obama, který to zažil na vlastní kůži, nechce vystavit podobným žertíkům svého horlivého ministra zahraničí, který by mohl podobný druh humoru špatně snášet. Zítra naopak navštíví prezidenta Obamu v Bílém domě úřadující ukrajinský premiér Arseniy Yatsenyuk.
Kerry zatím předal svému protějšku Sergeji Lavrovovi 1,5 strany textu s americkými stanovisky. Podle nich musí jakékoliv řešení respektovat ukrajinskou územní celistvost. Dále je zde žádost, aby Moskva využila svého vlivu a stáhla z Krymu polovojenské síly a zbrzdila přípravy referenda. Spojené státy také chtějí vyšetření násilností, návrat ruských jednotek do kasáren a souhlas Moskvy s předčasnými volbami na Ukrajině, které se mají konat 25. května. Snadno si lze představit, že odpověď na všechny tyto body bude znít nět neboli ne. Kreml zatím na americký dokument oficiálně nereagoval, ale podle zdrojů blízkých prezidentovi jej považuje za faktické schvalování puče proti prezidentu Janukovičovi. Američané naopak tvrdí, že míč je teď na straně Moskvy a pokud referendum proběhne, místo jednání budou na pořadu dne už jen sankce. Rusové chystají vlastní návrhy, takže naděje zatím existuje. Nikdo ale neví, s čím Moskva přijde. Podle Lavrova jí vadí, že Američané berou za výchozí bod stav po pádu vlády. Všechno se ale momentálně láme na otázce referenda, konstatuje BBC.
Evropská unie využila k výcviku ukrajinských zásahových jednotek britské peníze, původně zaslané přes nejrůznější agentury do nejchudších zemí světa. Zjistili to investigativní reportéři deníku Daily Telegraph. Na výcvik vojsk ministerstva vnitra putovalo v přepočtu 33 milionů korun. Přesuny peněz odhalily, jak asi reálně vypadal 20 let trvající program integrace Ukrajiny do Evropské unie, píše deník. Nabízejí se také nepříjemné otázky, jak londýnské ministerstvo zahraničí zvládá rozpočet se zahraniční pomocí, kterým dosahuje výše 8 miliard liber ročně, tedy 263 miliardy korun, píše deník. Opoziční libristé nyní chtějí vyšetřit, zda šly britské peníze jednotkám, které se dopustily násilí na demonstrantech na Majdanu.
Evropská komise v reakci na odhalení deníku financování policie hájila s tím, že Londýn v žádném případě nepřispíval na ochranu kyjevské vlády. Peníze směřovaly z britského účtu pro unijní rozvojový program Europe Aid, zatímco britská strana peníze odesílá s výslovným požadavkem, aby šly na potírání chudoby v nejpostiženějších zemích světa, Brusel peníze přesměrovává do zemí sousedících se schengenským prostorem, aby se prý lépe přizpůsobili evropskému způsobu života. Od rozpadu Sovětského svazu odešlo na Ukrajinu z Evropské unie více než 65 miliard korun, které měly pomoci, aby se země někdy v budoucnosti stala plnoprávným členem.
Unijní peníze šly původně na výcvik ukrajinské policie před fotbalovým mistrovstvím Evropy. Více než stovka expertů z Francie a Rumunska cvičila na 240 příslušníků pořádkových sil, jak zvládat rozvážněný dav klidně a bez násilí. Policisté pak dostali certifikáty na slavnostním shromáždění za přítomnosti činitelů z Evropské unie. Problém je, že stejná jednotka potlačovala už oranžovou revoluci v roce 2004. Brusel bude mít co vysvětlovat. Aspoň, že jsme nedotovali obávanou zásahovou jednotku Berkut, píše Telegraf. Od loňského prosince zmizelo podle aktivistů ze skupiny Euromaidan SOS právě při zásazích Berkutu celkem 661 lidí. Na 272 z nich se stále pohřešuje.
Vojska ministerstva vnitra byla podle Daily Telegrafu financována opravdu podivně. Peníze šly například z Londýnem dotovaného fondu ukrajinských sociálních pracovníků, který měl oficiálně pomáhat matkám k návratu do zaměstnání po mateřské dovolené. Opoziční poslanci teď požadují, aby bylo přesměrování peněz k policii vyšetřeno a potrestáno. Mluvčí Evropské komise nicméně financování hájila s tím, že většina vycvičených policistů se násilností neúčastnila. Brusel v žádném případě nepomáhal držet u moci Janukovyčovu vládu. Takové obvinění je urážlivé a zároveň směšné, řekla mluvčí.
Dnes jsou tomu přesně 3 roky od ničivého zemětřesení a vlny tsunami, která fatálně poničila jadernou elektrárnu Daiichi v japonské Fukušimě. V japonských kinech se bez velké publicity začal promítat snímek, který líčí osudy zemědělců vyhnaných po pohromě ze svého domu. Živoří pak v provizorních podmínkách a čekají na návrat do míst, která obdělávali jejich předci dlouhá staletí. Film s názvem Jeji neboli Cesta domů je vůbec prvním pokusem reflektovat na stříbrném plátně nejhorší japonskou živelnou katastrofu za posledních 25 let. Píše o tom agentura Reuters.
Film byl nedávno uveden na berlínském filmovém festivalu. Některé z jeho scén vznikly přímo v zakázaných zónách, kam vláda odmítá vpouštět lidi kvůli vysoké radiaci. Ačkoliv v zemi se vede debata, zda obnovit pozastavený jaderný program, režisér Nao Kubota se rozhodl raději odvyprávět hluboce lidský příběh. Chtěl jsem natočit něco, co bude mít vypovídací sílu i za 10, 20 či dokonce 50 let. Věřím, že i v budoucnu lidé pochopí klaustrofobickou situaci, v jaké se po Fukušimě nacházíme, řekl agentuře. Chtěl jsem, aby všichni cítili to, co my dnes, a hlavně to, co cítí moji hrdinové. Proto film není programově antijaderný, vysvětlil umělec.
Zemětřesení a tsunami o síle 9 stupňů Richterovy škály a následné až 38 metrů vysoké tsunami zasáhly v pátek 11. března 2011 v 6:46 našeho času severovýchodní pobřeží Japonska, zvláště prefekturu Miyagi v provincii Tohoku. Epicentrum zemětřesení bylo v moři u ostrova Honšu, zhruba 130 kilometrů východně od města Sendai v hloubce 24 kilometrů. Po hlavním otřesu následovalo několik slabších. Hlavní japonský ostrov Honšu se posunul o 2,4 metru, zemská osa se vychýlila přibližně o 16 centimetrů. Zahynulo 13 365 lidí, další 2 000 se dodnes pohřešují. Na 200 000 lidí bylo evakuováno. 4 ze 17 jaderných elektráren se tehdy automaticky zastavily.
Hlavním hrdinou filmu je syn Jiro, který se kdysi s rodinou rozešel a teď se tajně nastěhuje na farmu v zakázané zóně, aby ji mohl prohlásit za vlastní. Film do velké míry využívá kontrastu v životních podmínkách hrdinů. Místo prostorných budov farmy musí přežívat v malých bytových jednotkách. Zakázanou zónou mezitím putují stáda z divočelého dobytka a silnice jsou zarostlé plevelem. Ptáci všude zpívali, ale my jsme si v zóně připadali jako vetřelci. Krajina je na mnoha místech neporušená, ale čas se tam úplně zastavil. Je tam nádherně, ale nikdo tam nesmí. Je to šílené. Radioaktivitu necítíte, barvy se nezměnily, fyzicky vám připadá všechno v naprostém pořádku, ale strach máte. Je všudy přítomný, říká Kubota.
Právě tento kontrast pomohl režisérovi sdělit své poselství, aniž by musel být příliš doslovný. Natáčení v zakázané zóně ukazuje reálný dopad jaderné katastrofy, míní filmový kritik Yuichi Maeda. Kubota může popírat sebe víc, že je proti jaderné energii, ale když film uvidíte, pochopíte, že prostě je, dodává novinář. Kvůli tomu má film i určité problémy s přijetím. Problém nukleární energie je v Japonsku mimořádně citlivý a zastánci jádra se vyhýbají jakékoliv kritice. Takže nechodí ani na tento film. Japonský divák navíc tradičně nesnáší filmy, které jsou příliš politické anebo jinak angažované.
Podle Reuters čelili podobným dilematům s Fukušimou i další režiséři. Jeden z nich, Sion Sono, v roce 2012 natáčel film Země naděje, který byl umístěn do nepříliš vzdálené budoucnosti a fiktivní prefektury Nagashima. Jakmile jsem investorům řekl, že chci točit film o jádru, prostě sklapli desky a řekli mi, že to je tabu. Tak jsme poskládali financování ze sbírek a nakonec i s pomoci ze zahraničí. Lidé nechtějí nad problémem jaderné energie přemýšlet, říká tvůrce. Kubotova cesta domů je daleko subtilnější, ale nějaké diváky už přece jenom oslovila. Premiér Shinzo Abe rozjíždí jaderné elektrárny, jako by žádná Fukushima neexistovala. Film mi ukázal, že je to špatně. Musíme s tím něco dělat, řekl závěrem agentuře Reuters 68-letý Takashi Nakamura.
Agentura Bloomberg v souvislosti s neštěstím připomíná, že v provizorním a zcela nevyhovujícím ubytování přežívá i 3 roky po katastrofě mnoho Japonců. 64-letá Chikako Nishiharová žije se svým synem na 19 metrech čtverečních. V zimě se místnost nedá vytopit a stěny jsou tak tenké, že slyší všechno od sousedů. A oni nás slyší nepochybně také, říká smutně žena, jejíž problémy se srdcem se od zemětřesení vážně zhoršily. Chtěli jsme si vzít půjčku, ale zdraví mi to neumožňuje. Nezbývá, než se spokojit s obecním bytem, dodává.
Podle Bloombergu dnes žije v improvizovaných podmínkách z 267 419 evakuovaných plných 98 124 lidí. Nedostatek materiálu a stavebních dělníků způsobil, že vládní sliby výstavby nových bytů selhaly. Hotova jsou jen 3,4% bytů. Vláda prostě nemá dost financí, říká analytik Hidetaka Yoneyama z výzkumného ústavu Fujitsu v Tokiu, který napsal o japonském realitním trhu 5 knih. V podstatě se postižené nepodařilo z postkatastrofické situace dostat. A to je velmi zlé, dodává expert.
Kabinet chtěl postavit v 8 prefekturách na severovýchodě země 29 500 obecních bytů, ale hotovo je jich jen 1011. Program má pomoci těm, kteří nemají vlastní prostředky na výstavbu. Chikako Nishiharová žije v ubytovně poblíž nádraží v Sendai. Ze svého původního bytu byla vystěhována majitelem, který se dům rozhodl kvůli poškození raději zbourat. Proto nemá žena šanci na vládní pomoc, staví se jen pro ty, kterým tsunami doslova spláchla střechu nad hlavou. V nádražní budově žijí ze 2/3 seniori nad 60 let a mnozí mají zdravotní problémy. Mladí lidé si sehnali práci jinde a odstěhovali se. Tihle lidé nevidí žádné světlo na konci tunelu. Nemají ani odpovídající lékařskou péči, protože se snaží co nejvíce ušetřit, říká šéf komunitní správy Masahiro Jizuka.
Průměrná bytovka se v Japonsku dostaví za 18 měsíců. Neštěstí však způsobilo, že majitelé pozemků nebo zničených domů váhají s jejich prodejem, aby na nižších cenách netratili. Vláda se proto snaží obnovu urychlit. Od loňského prosince vykoupila 69% požadovaných ploch pro zástavbu. Lidé z ubytoven chtějí konečně žít normálně. Provizorní ubytování je staré, nevyhovující a depresivní. Obnova ale neběží tempem, jaké bychom si přáli, dodává Jizuka.
Agentura Bloomberg připomíná, že fukušimská radiace nezabila jediného člověka. Brání však 10 000 v návratu domů, drží je v evakuačních centrech, kde trpí osamělostí a depresemi. Někteří dokonce zvolili dobrovolný odchod ze života, jiným se zhorší zdraví a další umírají prostě proto, že ztratili vůli žít dál.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánilová
a Jan Sedmidubský.